izay mitanona ny didin'i Kristy manana fitiavan'Andriamanitra lavirary ao aminy tokoa. Vaovao mafalin'i Jesosy Kristy tomontsika araka ny soratany mazita Matio ny toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo ary hofaranana amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany. Izao tsy milaza aminao amelatra amin'ny mpito fa hatramin'ny mpitopolo fito. Tamin'izany andro izany nanatona an'i Jesosy Pierre nanao hoe, "Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko ny tokony hamela azy aho hatramin'ny mpito va?" Dia hoy Jesosy taminy, "Izao tsy milaza aminao hoe hatramin'ny mpito fa hatramin'ny mpitopolo fito." Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka amin'ny mpanjaka anankiray izay tia motipotitra ny toe-pananany amin'ny mpanompony, ary raha vao nanomboka nanao izany izy dia nentiny teo aminy anankiray izay anana ny talenta iray alina, ary noho izy tsy nanany kaloha dia nasain'ny tompony amidy izy sy mivady aman-janany mba no mifananany rehetra mba anefanany trosa. Dia ny any koa ka ilay mpanompo ka ny fona taminy hoe, "Mba omeo andro dia aloako daholo ny anao rehetra." Nangoraka ny folo ilay tompony mpanompo izany ka sady nandefa azy andeha no namony trosany taminy. Fa raha vao mivoaka ilay mpanompo dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany dieny zato no raisany tamin'ny tenda lilay io ka nokendainy nataony hoe, "Alo avy nitrosako any aminao." Ny any koa ka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, "Mba omeo anao dia aloako ny anao rehetra." Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy antranomaizina ambara-pandohany nitrosa. Nalahelo loatra amin'ny mpanompo sasany no nahita izany ka lasa nilaza ny rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalain'ny tompony izy ka nilazany hoe, "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiky avokoa nitrosako rehetra taminao no enao ny fona tamiko. Koa moa tsy tokony mba hamindra fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka natolo ny mpampijaly izy ambara-pandohany nitrosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no ataony raiky izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahy ianareo amin'ny fonareo avy ianareo. Rehefa avy niteny izany Jesosy dia niala tao Galilea ka tonga tany tsisin'ny Jode andafy ny Jordany. Izany ary nitenin'ny Tompo, "Terana eo anao ry Kristy." "Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony hamela azy aho hatramin'ny mpito va?" Azo lazaina fa fanontaniana fandrika ihany ity napetraky Pierre-n'i Jesosy ity, satria tsy isan'ny ratsy vitany ny tokony hatao e, fa nindra fosiny ny famelana. Fa mivaly fa tsara indrindra hono dia nifamelan-keloka. Tsy namaly mivantana ny fanontaniana napetraka taminy Jesosy satria tamin'ny fotoana andriny a ny rafim-piaramonina jody dia nametra fa inona efatra ihany ny mahazo mamela heloka raha misy manao atsoina miompampana. Nefa i Pierre dia nanontany hoe, "Impito va?" Valy teny fefy fahendrena no nasetrany Jesosy amin'i Pierre, nanambara nanao hoe, "Izao tsy milaza aminao hoe impito fa hatramin'ny mpitopolo fito." Ka raha kapoka amin'ny teny tokana dia tokony hamela tsy misy fetra no asetran'izay manao antsoina amin'ny tena. Ry havana, matetika dia raiky tapisaka amin'ny toetra maha-olombelona ny hoe, "Maso efa imaso, nify efa inify." Ka lasa mifampiandany manao antsijay sy mifampiandrikendritohina ary mikotrika lolom-poso valifaty. Hoay, ho anao io, zao ihany. Tsaro fa tsy mbola nisy nahazo tombontsy ho velively e, tamin'ny ady sy ny fifandrafisana ary ny fifamotehana. Tsy mampandroso ara-panahy zany ary tsy mampivoatra toetsaina na dia kely aza, fa izay tefony ny mpamosavy. Ka noho izany avelaony no nataony namana, indrindra fa ny tsiaradraniny, dia avelan'Andriamanitra ianao tahakailay vavaka vetesintsika isan'andro hoe avelao ny vahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Atsahary miaraka min'ny vava ny fahakalanaran'ny olona raha misy ratsy izay nataony, aravony ny fiarahamonina raha misy disadisa. Tandremo sy tandrovo ny fanekeniny avo indrindra ary tsarovo ny afarana. Farany ary dia misy fomba fiteny malagasy izay mandravona ny fifandraisan'ny olombelona manao hoe lohalika sy laferana ono ka izay mandefitra mandina. Arak'izany dia tsy mahafaty antoko amin'ny mamindra fo, araka nefa nambaran'ny olo-masina masitato mandakay hoe toetran'Andriamanitra mahitsy ny mamindra fo, fa nindra fo indrindra no isehon'ny herin'ny tsitoa. Dia mbola anao mafisy ny olo-masina io ihany, fa tsy fahalemena koa ro famindram-po, fa tena fanehoan'Andriamanitra ny heriny. Raha mitanany heloko ianao tompo, iza no ahatra? Raha tsy kilovinao ro ny heloka natao, zovy rery tompo no ahatra. Eny, tsy tonga ho an'ny olo-marina tokoa i Kristy fa ho amin'ny mpanota, soa fa fitiavana rano fotsiny ianao Andriamanitra ray, ka tao mizay mba hiamela heloka izay mety antsony ny namanay. Amen.